Eta beno, haizu, gaurkoan, bueno, elikagai ekologikoen inguruko elkarrizketa bat datorkigu, eta hortarako ekoaldeko koordinatzailearekin hitz egitera guaz, Jon Garairekin. Jon, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi.
Bueno, lehen da bizi, naiz eta igual despistaturen batez dakien, zer da ekoalde, konta iguzu?
Bueno, ekoalde elkarte bada. Bai, bada, duela bi urte edo sortu zan, zera, irabazirik gabeko elkartea, eta bada, berrogeita mar bat ekoizle eta elaboratzaile ekologiko naparrek sortutako elkartea. Helburu duena, azken finean, batzea, eta komertzializazioa eta bereziki distribuzioa modu bateratuan egin, bakoitza bere bidetik egitea baino.
Eta bueno, elkarte horretan zenbat kide daude o zenbat bueno, ekoizle dituzue sartuta o barnebilduta?
Bai, garai hartan zera 50 bat izan ziren hola prozesu parte hartzaile baten bidez hasiera mantziotena eta egun 70 bat gara. Bai, gutxinaka edatzen doa eta beti ere etzera poso oinarri hartuta elkarte honen izareari dagokinan naparrak behar dutela izan eta hemen zera banatzen dugun produktua ekologikoa behar du bai edo bai eta produktu naparra ere.
Bueno, suposatzu gainera aurten 2020 urte hau zaila izan dela, ez? Ekoizleentzat ere bai, nola eraman duzu urte hau?
Ba, gutxienik berezia. Bai, berezia bezain zaila bai. Egia esan da, bueno, nabarduraz betetako urtea izan da, martxoan zera itxiera gogorura hasi zelarik, bagia da gure ekoizle askok, ez, ohiko kanalak eta itxita aurkitu zituzten, merkatua ziela, ostalaritza, baino, bueno, lehenengo aste arraroak izan baziren ere, bagia esan da, txera, komertzioetan dendetan eta bar, goraka daundia eman zen elikaduran, eta ekologikoan ere bai. Orduan horrek maila batean, pixka batez, lehuntu zuen, edo orekatu zuen, behar hori. Eta ordutik, bueno, pixka bate izan da, urte berezia, ez? Denok ez genekien uda honek zer emango zuen, azkenean uda lasaia izan zen, denok uste genuen udazkena lasaiagoa, edo ja ezberdina beharko lukela, eta aldiz, pues, egoera hontan aurkitzen gara nik uste nahiko prestatuta, eta gure zorionez, eta ikusita tamales beste inguruko sektorek eta benetan pairatzen ari direna, atrebitzen naiz esatera, zailtasun guztiekin, baina hor egon garela, eta bueno, lana asko izan duguna.
Lana asko izan duzue, baina bueno, ere jakineko genuke, bueno, ekoizlearen batek, ezakite, igual zuenkin harremanetan jartzeko nola egin dezake, nola parte hartu dezake elkartean, nola sartu daiteke elkartera?
Bai, badira, azken aldian gainera, pues bueno, hainbat urratxe ematen ari garen ez, gero aipatuko dugu, baina pixkatik astolen inguruan urratxe berri bat eman dugu, denda online bat eta beste, bazkenean albistetan ateratzearen ondorio soto hainbat produktore gurekin harremanetan jartzen ari da, eta oso oso xumea da. Azkenean badago web horritik ere modu zuzenean jartzeko aukera, edo telefono bidez, gure kontaktu guztiak web horri horretan daude, eta elkarteko kide izateko, bueno, baldintza minimo batzuk bete behar dira, baina elkarte honen helburua izan da bereziki zera ekoizlearen ekoizle guzti hauen justizia edo elementu nagusi hori mantentzea eta azken finean beraiek sortutako elkartea da, beraz baldintza egokiak dira eta osasuntzuak bai.
Eta bueno, aipatu duzu, ez, egoera berrietara egokitu behar izan duzutela askotan azken urte honetan, eta ja da, hortarako, bueno, sortu duzu erreminta berri bat online den da. Konta guztu, nola funtzionatzen duen eta zer egin behar dugu bertan erosketa egiteko?
Bueno, gure asmoa simplea nahi du izan, eta ekoalde.org web horrian dena gure denda aurkituko duzue, aurkituko du edonork, eta horren baitan nolabait bi aukera ikusiko dituzue, bat denda onlinea zuzena partikularrentzako dena, hor irekita berehala ikusiko dena, eta hor gure ohiko zera bezeroek ere denda, ostalaritza, eta bar, badut ere bere sarbidea, hori hor mantentzen da. Eta zer da aurkituko duguna? Momentu ondan, aste ondan martxan jarri dugu, eta bueno, oraindik orain hainbat produktu eta falta zaizkigu sartzeko, baina erabaki duguna da gure unibertso osoko ba nolabait zera, ez? Sailkapen berezitu bat izatea, alegia. Denetariko produktuak aurkituko ditugu, barazkitatik hasita, noski, hori da ezken finean da ekoaldearen izarra edo, baino mota guztietako familiako produktuak aurkituko dira, berdin zaite esnekiak, ardoak, olioak, kontserbak, denetarikoa, eta, bueno, neuzen daiko modu apainduta, eta errazean sartu, erabaki, eta zuetxetara, pues, etzera egun batzuk beranduago, ailegatuko gara.
Eta ja bakarrik geratuko litzaiguke Jon zer esango zenioke gure entzulegoari ba animatu daitezen bueno ekoalden erosketak egiteko.
Bueno, nik balorean jarri nahiko nuke etzera gure ekoizleen lana, ez? Badakit guk gutxinik ezin dugu konpetitu Amazon eta horrelako tresnekin, ez da gure asmoa ere. Eta guk balorean jartzen dugu ba pixka bat gure ekoizleek gure lurrari hemen Nafarroan ematen dioten zaintza eta meritu hori, ez? Eta azken finean ekoalde eurek zuzenean sortutako tresna dela, ekoizleek azkenean beraiek prezioak eta beste jartzen dituztela, eta gure ez dut inolako zalantzarik esateko, benetan justoa da ekoalderen bidez merkataritza egiten den hori, eta irabazi horiek ba zuzenean zorionez ba eurentzako dela, ez?
Eta bueno, pixkat denek ulertu izaten laburpen txiki bat egin dugu gazteleraz, decía que bueno, pues para que todo el mundo entienda haremos un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Estamos hablando con el coordinador de Ecoalde, con Jon Garay. En primer lugar, Jon, cuéntanos qué es Ecoalde o qué nos referimos cuando hablamos de Ecoalde.
Mercato, sí. Bueno, Ecoalde es una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace unos 2 años y es una asociación que crearon directamente productores y productoras y elaboradoras ecológicas de Navarra, ¿vale? El denominador común es que sea producto navarro y que se elabore aquí y evidentemente que sea ecológico. Eso es lo que nos une y lo que define esta asociación.
Y luego, bueno, hemos acudido hoy a vosotros y vosotras sobre todo porque, bueno, debido a este año nos ha tocado también reinventaros en este sector y habéis puesto en marcha una tienda online. Cuéntanos cuál es su funcionamiento y bueno, pues cómo hay que hacer para acceder a ella.
Sí, la idea ha sido simplificar al máximo, ¿no? Un poco el servicio pues a la gente ahí desde casa, a los particulares. Entonces, con entrar en ecoalde.org tendréis acceso directo a nuestra tienda y ahí podréis adquirir pues un surtido bastante variopinto de todas las familias de productos que tenemos en ecológico, ¿no? Quizá muchas veces se piensa que el ecológico solo es lo verde, lo fresco, y no, y por fortuna pues tenemos todo tipo de producto, ¿no? Y todo tipo de productores y elaboradores en Navarra. Es tan simple como entrar en esa página web y pues bueno, adquirir directamente los productos y os los haremos llegar a casa, ¿no? Sí que ponemos en valor pues un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que cuál es una asociación sin ánimo de lucro y que representamos directamente pues los intereses de esos productores, ¿no? Al final pues adquirir ese producto pues creemos que es también apostar por cuidar a Navarra, cuidar la tierra navarra, que es lo que al final hacen día a día nuestros productores allá en el campo, ¿no?
Ba, Jon Garay, ez dugu galdera gehiagorik, mi esker, Irati Irratiaren ia jaso izanagatik, eta, bueno, ba, espero dugu, alik eta lanik gehien eukitzea, hemenikan aurrera, segi ongi, eta besarkada bat.
Venga, eskerrik asko, bai.